Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Nibdew bil-mużika ta' Sergej Prokofjev. Illum Prokofjev huwa magħruf għall-qatt ta' xogħlijiet melodjużi tiegħu li jindaqqu regolarment f'diversi kunċerti. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa tiegħu nistgħu nsemmu s-Sinfonija numru 1 u numru 5 u l-ballet Romeo and Juliet. Minn dan il-ballet ser nisimgħu s-silta Dance of the Nights, segwita mis-St. Petersburg Kirov Orchestra imexxija mis-surmast Valery Gergiev.
Thank you.
Mill-ballet Romeo and Juliet ta' Sergej Prokofiev smajna silta Dance of the Nights. Għalhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Albert Pach. Pach beda jistudja l-mużika f'Malta, fosthom mal-kompożituri Carmelo Pach u Charles Camilleri, u wara kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Edinburgh u anki fl-Università ta' Malta wkoll. Ix-xogħol ta' Albert Pach li ser nisimgħu silta minnu huwa tidwir tal-1991. Din hija kompożizzjoni b'żewġ movimenti li fihom jispikkaw varjazzjonijiet jew aħjar tidwir ta' qatt ta' mottivi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu t-tieni moviment, Vivo, esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Smajna t-tieni moviment Vivo minn tidwir ta' Albert Pach, esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika tas-sassofonist Amerikan Kenny Garrett, imwieled fl-1960 li sa minn żożitu kien idoq ma' mużiċisti prominenti bħal Miles Davis u id-Duke Ellington Orchestra. Huwa rrekordja l-ewwel album tiegħu bħala solist fl-1984 u minn dak iż-żmien l-idjoma tiegħu evolvit huwa ġieli esperimentaw koll blaqtiet ta' mużika Asjatika. Ta' Kenny Garrett ser nisimgħu Song for D. Feng mill-album tiegħu Happy People tal-2002. Smajna Song for the Fang ta' Kenny Garrett mill-album tijaw Happy People tal-2002. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu tas-seklu 19 Peter Ilich Tchaikovsky. Hawnhekk ħejjejt il-Marċja Slava ta' dan il-kompożitur, xogħol mill-aktar popolari li joħodna lura għall-1876. Il-Marċja Slava tinkludi diversi referenzi għal kanzunetti folkloristiċi mis-Serbja għaliex tfakkar fit-taqbida bejn is-Serbja u l-Imperu Ottoman. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado. smajna il-Marċja Slava ta' Tchaikovsky esegwita mit-Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Claudio Abbado. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Pollak tas-seklu 19 Henryk Wieniawski. Barra milli kien jikkomponi, Wieniawski kien ukoll violinist. Fl-1848 Henryk Wieniawski beda l-karriera tiegħu li jżur pajjiżi differenti biex jagħtu kunċerti biex idoq il-violin. Dawn il-vjaġġi kisbulu fama madwar l-Ewropa. Ix-xogħol ta' Henryk Wieniawski li ser nisimgħu huwa Souvenir de Moscow, kompożizzjoni bikrija msejsa fuq żewġ kanzunetti Russi. Souvenir de Moscow ser jiġi esegwit mill-violinist Ruggero Ricci akkumpanjat mill-pjanista Joanna Gruenberg.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri mala wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-artist Antoine Paul Camilleri li ilu fix-xena tal-arti għal madwar 50 sena u li huwa t-tifel ta' l-artist Mibki Antoine Camilleri. Antoine Paul nirringrazzjawk illi tinsab magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar ir-relazzjoni ta' Antoine Camilleri mad-dinja tal-arti in ġenerali u ma' artisti oħra. Issa l-ewwel nett, Antoine Camilleri għadta perjodu ta' żmien jistudja l-arti barra minn Malta, fosthom f'Pariġi. Kemm tħoss li dawn l-esperjenzi kienu importanti fil-karriera tiegħu?
Le, ħafna, ħafna, Pariġi issa fetħitlu ħafna ħafna bibin u hekk qed tifhem l-arti tiegħu kemm Pariġi bħala post kien iħobbu ħafna u kien anke l-familja ġifieri hemm ir-relazzjoni anke tal-familja tiegħu li jommu minn Alġerija u Franċiża, tifhem ġifieri kien hemm dik ir-relazzjoni kien jitkellmu l-Franċiż. Fluent li anki d-dar, kien qed tkellimhom bil-Franċiż, ġifieri kellhom dik kien qed tgħinhom ħafna. Pariġi kien ċentru wkoll, dak isemmu vera mar wara l-gwerra u ma kien ċentru wkoll tal-arti ira. Fatu għadhom l-affett anke li jsemmi li meta kien Pariġi kien ra anki l-Picasso u nisiġru warajja ġifieri kemm ra hekk. Kienu esperjenza ki li jgħix barra, li jorqod barra, kien hemm ċertu waqs ikoll dak iż-żmien hu. Li ma tinsihom qatt, tifhem anki il-mużawijiet il- Bożar bħala skola tal-arti kienet waħda mill-ikbar u eċċezzjonali kien hemm nies mid-dinja kollha anke jiġu jitgħallmu hemmhekk qed ifhem Amerikani minn kull ġens. Kienet esperjenza kbira li hija.
Eh, ma hemmhekk kellu aċċess allura għal ċerta tip ta' arti li hawn Malta ma konniex narawha sa dak iż-żmien.
Fil-fatt għandu kwadri anki tal-Monti, kwadru żgħir verek imma hemm anke dak l-impressionizm li kien għadu tifhem qed jibda dik l-epoka u dak iż-żmien.
Tajjeb, issa barra minn hekk Antoine Camilleri huwa magħruf għal relazzjonijiet taf biberi li kellu ma' artisti oħra bħal Gabriel Caruana, Frank Portelli. Inti tiftakar xi wħud minn dawn l-artisti?
Gabriel Caruana fil-fatt bdiet naħseb bdiet meta kien mar anke skola xi Perugia li kienu ntaqgħu wkoll hemmhekk ma' Gabriel u hekk. Kien hemm relazzjoni anke wara Gabriel missieru anke Victor Pastor meta kien ġew Malta x'kienu sabulu anke l-farmhouse huma. Tifhem li baqgħu ħbieb ikoll. Kellek anke l-Frank Portelli li kienu anke fl-School of Art flimkien, kellek l-Espri Bartel baqgħu ħbieb anke sal-aħħar. Espri kien ġie anke l-exhibition ta' missieri fl-aħħar BOV, meta mbagħad wara ftit-ġini qes. Ġifieri baqgħet ħbiberija kemm l-artist guild kemm ċertu ħbiberiju hekk baqgħu sal-aħħar.
Fil-fatt, per eżempju, artist bħal Frank Portelli nsibuh ukoll fil-kwadru li jirraffigura iż-żwieġ ta' Antoine.
Ikoll, jgħat hemmhekk, jgħat fil-velu fil-fatt, fil-velu ta' ommi stess, dak il-self-portrait. Kellu relazzjoni wkoll interessanti ma' Giorgio Preca, George Preca kien artista jieb ħafna wkoll hawn Malta. Anki Joseph Calleja li dal-aħħar ġie għam exhibition u mbagħad wara ftit ġieni qes ikoll Joseph Calleja kien ikoll artist li kien emigra mbagħad il-Kanada, ma baqgħu kuntatt anki meta jiġi hawnhekk kien dejjem jiġi għandna. Għandna ritratti ġifieri meta kien dejjem jiġi jżurna, tefhem u jitkellmu.
Kellkom ħbiberija wkoll ma' l-artist Mibki Franz Galja.
Franz Galja konna anki mmorru live class flimkien fil-dar li kellu r-Rabat. Konna grupp ta' artisti, ġifieri konna kunu Josette Caruana, Alfred Briffa, Lino Borci, Naw Missieri. U interessanti kif l-ewwel semmejt li għandna r-disinji tal-istess modella l-istess poza ma' minn angoli differenti. Kienet esperjenza interessanti ħafna.
Fil-fatt imbagħad kien hemm numru ta' artisti li penġew portraits ta' Missier.
Ta' Missier ukoll, fil-fatt hemm kollezzjoni kbira ta' hekk biss. Tifhem artisti li pinġew lill-missieri.
U barra minn hekk kif qed inti missierek imbagħad ġieli penġa portraits ta' artisti oħra fosthom Joseph Caruana.
Aha, ukoll. Ikoll.
Tajb, issa Antoine Camilleri kellu diversi postijiet li kien juża bħala studios, fosthom wieħed fi Triq l-Ifran fil-Belt Valletta. Inti kont iżżur dawn il-postijiet regolarment u x'tiftakar minnhom?
Fil-fatt is-serja kien bdew il-bidunet meta żewġ kien il-Belt, kellu post il-Belt u kellu studio żgħir hemmhekk, tifhem sa kemm dawn. Minn hemmhekk imbagħad mar ħalbalzan, ħalbalzan kellu studio ikbar u kien mad-dar. Imma kien interessanti għalina x'konna kbirna hekk dak l-ambjent. Ma minn ħalbalzan imbagħad rġejna morna l-Belt u minn hemmhekk kellhom bad studio għalih. Kien dejjem jaqbel li studio kważi aħjar ikun għalik billi mad-dar. ċertu punt hemmhekk kellu raġun. Jiġifieri minn hemmhekk Mari ma morna l-kantina. Kantina kienet interessanti wkoll biex hemmhekk ħafna kwadri hemmhekk għax kien jgħid li issu hemm ċertu intimità, inti qiegħed isek ġu fed tifhem ġu malu hemm ċertu spiritwalità wkoll. Ħafna mill-kwadri spiritwali jagħmilhom hemmhekk f'dik l-epoka wkoll. Issa minn hemmhekk imbagħad mar terġa' Zakkarija fl-aħħar qabel imbagħad mar San Vincenzo fejn kellu studju wkoll.
Ekku, jiġifieri inti kont iżurhom kważi kollha l-istudju.
Ija, jiena nagħmel il-kantina kelli kamra lija fejn kont tagħmel l-iskultura, tifhem.
Jiġifieri dan l-istudju tal-kantina allura għall-inqas ma' żgħaru kien studju kbir.
U rranġajtilu jiena, tifhem biex kienet kollha qed ngħidlek. Ġifieri kelli biċċa xogħol anke biex innaddafaw nirranġaw ma kienet sabiħ ħafna għax kantina tnajlek tinżel bil-bara vostri qed il-kantina ġifieri enormi tad-djar kbar tal-belt biex niftehmux.
Tajjeb Antwan Paul, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar l-arti ta' Antwan Camilleri fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika.
Thank you.
Smajna l-arja del terreno nel centro profondo mill-opra Achille in Schiro ta' Johann Friedrich Agricola. L-interpretazzjoni kienet tal-kontralto Johann Kowalski flimkien mal-Kammerorchester Berlin imexxiem sur-mast Max Pommer. Qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu il-vuċi ta' Nina Simone, kantawtriċi Amerikana li għaxet bejn l-1933 u l-2003. Simone interpretat mużika ta' diversi ġeneri, l-aktar soul, blues u jazz. Fuq kollox din l-artista tibqa' mfakra għall-mod kif kienet tgħaddi minn ġeneru mużikali għal ieħor waqt il-kunċerti tagħha, u l-preżenza tagħha fuq il-palk li dejjem saħret l-udjenzi. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu Four Women li hija eżempju tad-dimensjoni soċjo-politika fil-kanzunetti tagħha.
My skin is black, my arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Tan, my hair is fine, my hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone has money to buy? What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. I'll kill the first mother I see. My life
smajna Four Women ta' Nina Simone. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtu tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżehajr lil Antoine Paul Camilleri tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Redent Abdilla. Inselmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.